Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobro večer in lepo pozdravljeni. Že tradicionalno je mesec juni zelo bogat z dogodki na področju slepih in slabovidnih. Kako tudi ne, saj prvi teden v mesecu juniju obeležujemo teden slepih. Tudi letos je bilo dogodkov polno in zato bo pestra tudi naša nocojšnja oddaja. Vabljeni k poslušanju.
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica je v torek 18. maja prevzelo v uporabo električno kolo za dva, tako imenovani tandem, ki ga je po naročilu društva izdelal nemški proizvajalec koles Schauf. V imenu društva sta ga na predstavitvenem dogodku prevzela nekdanja goriška kolesarja, ki sta tudi člana društva, Anton Ukmar in Matej Leban. Električno kolo bo namenjeno programu rehabilitacije slepih in slabovidnih v domačem in lokalnem okolju. Z njim pa je slovenski para triatlonec Alen Kobilica skupaj s spremljevalcem Urhom Klenovškom že sodeloval na posebni promocijski e-etapi kolesarske dirke Giro d'Italia, ki so jo pripravili kot promocijo kolesarjenja in turizma v Brdih. Na pretekmovalni dirki samega Gira so namreč zasnovali skupno ekipo Gorice in Nove Gorice. Mešano ekipo z imenom Nova Gorica Gorica 2025 je sestavljalo 6 članov. Smučarka Ana Bucik, Alen Kobilica in nekdanji nogometaš Matej Rožič Mavrič slovenske strani ter Daniele Pontoni, nekdanji svetovni prvak v ciklokrosu, pa odlična gorska kolesarka Samira Todone in nekdanji profesionalni kolesar Andrea Zati z italijanske strani. Kolesarji so odpeljali promocijsko etapo z električnimi kolesi dolgo skoraj 75 km in strmim usponom v goriških Brdih. Tudi glavni protagonist vožnje s tandemom Alen Kobilica je bil nad samim dogodkom navdušen. V izjavi takoj po končani vožnji je dejal: "Res, to je bila fantastična izkušnja. Odpeljati, voziti na Giro d'Italia, mislim, da so to sanje vsakogar. Tudi tega se zavedam, kako pomembno je, da je občinstvo, publika. Dobiš neko dodatno energijo. Slovenci so res fantastični navijači. Imel sem občutek, da smo kar vsi skupaj, ker je dejansko tako ozka cesta, da bi se lahko kar koga dotaknil." Predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica, Igor Miljavec, pa je povedal: "To je eden od najlepših trenutkov, ki jih človek lahko doživlja. To je nadgradnja sodelovanja z novogoriško mestno občino in ne nazadnje nadgradnja našega programa rehabilitacije slepih in slabovidnih, ki jo izvajamo na Severnem Primorskem."
Na Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Koper so pridobili nove prostore. Zelo pomembno za njihovo dejavnost, saj se je ta v zadnjih letih precej razširila. Zato zdaj na naši telefonski zvezi lepo pozdravljam predsednika društva gospoda Safeta Baltiča. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tebi, Sonja, in tudi vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Ognjišče.
Kaj se torej dogaja na Koprskem? Slišijo se lepe stvari, menda ste pridobili čudovite nove prostore.
Dva meseca nazaj smo kupili nove prostore z namenom, da jih uredimo v bolj optimalne in prilagojene prostore za oddelek osebne asistence našega društva.
Osebna asistenca je zdaj pravzaprav na vašem društvu že prevladujoča dejavnost. Kako ste zadovoljni s tem izvajanjem? Kako vam gre?
Ja, lahko rečem, da nam gre dobro, sicer je to zelo velik izziv, kajti imamo ta trenutek 106 uporabnikov in kar 171 zaposlenih osebnih asistentov, vendar imamo zato tudi v oddelku osebne asistence zaposleno tako strokovno vodjo osebne asistence, kot tudi 5 usklajevalcev osebne asistence.
In med temi 5 usklajevalci osebne asistence, kolikor mi je znano, je tudi nekaj vaših članov, torej slepih in slabovidnih, ki so s tem dobili delo.
Tako, imamo kar 3 strokovni delavci usklajevalci, so osebe z težjo izgubo vida. Ena izmed teh oseb celo praktično skoraj nič več ne vidi in dela s pomočjo tudi osebnega asistenta.
Kaj se vam zdi, da je zakon o osebni asistenci doprinesel k življenju in delu slepih? Smo slepi s tem pridobili kaj več, smo bolj aktivni v družbi ali še težko govorimo po tako kratkem času o teh rezultatih?
Jaz osebno, tudi kot sam uporabnik osebne asistence, lahko rečem, da smo pridobili. Dejansko smo pridobili, kajti lažje se vključujemo v družbo, ko imamo praktično čez dan nekoga, ki je zaposlen pri nas, ki nam pomaga pri vsakodnevnih opravilih, ki nas lahko popelje tudi recimo v družbo na razno razne dogodke, športne dogodke, kulturne dogodke in podobne stvari. Še posebej pa seveda, če je slepa oseba zaposlena, pa še toliko bolje, ker mu lahko ponudi pomoč praktično skozi cel delovnik. Ne?
In kje najdemo zdaj te nove prostore? Ste stare na Repičevi oddali ali boste obdržali oboje?
Oboje, seveda oboje. Na Repičevi ulici je pač prišlo do recimo temu stiske, ne, nekako prostorske stiske, kajti šest zaposlenih dodatnih, poleg ostalih pet zaposlenih, kot je tajnik, pa spremna pisarna in ostali, ki delajo že na društvo, na pač programih društva kot takih, je bila prostorska stiska, zato smo se odločili za nove prostore na Gordonovem trgu Eno v Kopru, kar je nekje 150 metrov oddaljeno od našega društva in smo jih uredili prav z namenom zgolj za izvajanje osebne asistence.
Pa se vam zdi, da je društvo s tem, torej društvo ima zdaj praktično dve dejavnosti. Eno je ta osnovna dejavnost društva, ki pač izvaja te posebne socialne programe za slepe in slabovidne z koprskega območja. Na drugi strani pa je osebna asistenca in se vam zdi, da te dve dejavnosti sta združljivi oziroma ali je društvo s tem še lahko ohranja svoj prvoten namen?
Ja, vsekakor lahko ohranja svoj prvoten namen. Sej naše društvo, recimo že zadnjih 20 let, praktično že leta 2000 smo pričeli mi z nekim načinom izvajanja osebne asistence. Najprej skozi so nam nudile pomoč osebe, ki so civilno služile vojaški rok, potem skozi razno razne druge programe preko Zavoda za zaposlovanje, pa tudi Ministrstva za delo. In seveda, še vedno ohranjamo ta naš osnovne programe, jih tudi izvajamo in to bomo tudi v nadaljne. Osebna asistenca je pa tista, ki pač delamo, ker smo kot invalidska organizacija tudi zavezani, da delamo za dobrobit vseh invalidnih oseb, tako slepih slabovidnih, kot tudi ostalih invalidov.
Gospod Safet Baltič, hvala za tale prispevek v naši oddaji. Mi vam vsekakor želimo, da se v teh novih prostorih dobro počutite, da se dobro počutijo v njih tudi vaši člani in pa predvsem, da še naprej tako uspešno delujete na področju slepih in slabovidnih. In hvala za ta pogovor.
Najlepša hvala tudi vam, na sedenje.
Sonce, novi izzivi in občutki ter vsi srečno do cilja. To so glavni poudarki tradicionalne dobrodelne prireditve Kolesarim, da pomagam. To že vrsto let pripravlja medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica v sodelovanju z Lions klubom Idrija in Lions klubom Dobrovo. Tokrat je bila organizacija zaradi COVID razmer in trenutnih predpisov nekoliko drugačna in bolj zahtevna, a sporočilo udeležencev je bilo zato še močnejše. Člani medobčinskega društva so se zbrali v Šempasu, kjer jih je pozdravila podžupanja mestne občine Nova Gorica, Damjana Pavlica, in se nato s kolesi, tandemi, se pravi spremljevalci, odpeljali naprej do Nove Gorice in trga Evropa ter nato naprej v Goriška brda. Spremljali so jih tudi člani Novogoriškega kolesarskega kluba in obeh Lions klubov. Najzahtevnejši del trase, vzpon iz Solkana po Sabotinski cesti ter uvodni del v Brdih do Gonjač, so slepi in slabovidni zaradi že prave poletne vročine in varnosti spoznavali iz kombija. Na zaključnem delu poti pa so bili znova na kolesih, tako so se priključili tudi številnim drugim kolesarjem, ki so eni več, eni manj kilometrov nabirali v okviru 25. maratona Junaki Vinogradov, predtem maraton Češen. Zaradi trenutnih razmer letos ni bilo množičnega kolesarjenja od Ljubljane do Brd, so pa in lahko še bodo do 15. junija kolesarji prevozili poljubno vsaj 25 km dolgo razdaljo in jo sklenili na Dobrovem pred kletjo Brda. Člane medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica, med njimi je bil tudi nekdani kolesar in član društva Matej Leban, so pred kletjo Brda pozdravili predstavniki primorskih Lions klubov, Igor Miljavec, predsednik medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica in Silvan Peršolja, dolgoletni direktor kleti Brda. Vsi so poudarili pomen tovrstnih aktivnosti za slepe in slabovidne ter pomembnost sodelovanja na več ravneh. Ob tem je Igor Miljavec, direktorju kleti Brda Silvanu Pršolji, podaril tudi knjigo, roman Misliš resno, njihove članice Sonje Pungartnik. Sicer pa klet Brda že kar nekaj časa sodeluje z medobčinskim društvom slepih in slabovidnih, leto še na prav poseben način, saj bodo od vsake prodane steklenice peneče rebule Cerovo namenili 1 € za rehabilitacijo kasneje oslepelih in slabovidnih na osebnem nivoju.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Naslednja vesela novica pa prihaja iz vrst gluhoslepih. Združenju gluhoslepih Slovenije Dlan je namreč uspelo doseči, da bo jezik gluhoslepih zapisan v slovensko ustavo. Tako je Slovenija postala prva država na svetu, v kateri bodo jezik gluhoslepih zapisali v ustavo. Dragi naši prijatelji iz Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan, iskreno vam čestitamo ob tem velikem dosežku in se veselimo z vami. Prisluhnimo, kaj so ob tem zapisali v izjavi za javnost.
Upis jezika gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije je na evropski in svetovni ravni edinstven in neprimerljiv dosežek, za katerega smo si v Združenju gluhoslepih Slovenije Dlan aktivno prizadevali zadnji 2 leti. Posebne zasluge gredo sekretarki Združenja Dlan doktorici Simoni Gerenčer, ki je kot pionirka strokovnega dela z gluhoslepimi in članica strokovne skupine Ustavne komisije Državnega zbora za upis znakovnega jezika v ustavo leta 2019 skupaj s sočlani podala pobudo, da se ob dopolnitvi Ustave Republike Slovenije slovenskim znakovnim jezikom v ustavo vključijo tudi znakovna jezika madžarske in italijanske narodne manjšine in jezik gluhoslepih. Zdaj lahko s ponosom povemo, da je Slovenija postala prva država v svetu, ki bo v svojo ustavo vključila jezik gluhoslepih. S to pomembno gesto je gluhoslepota na državni ravni priznana kot samostojna invalidnost in ljudje z gluhoslepoto kot samostojna skupina invalidov z lastno skupnostjo, kulturo, jezikom in organizacijo. Pričakujemo, da se bo na podlagi upisa jezika gluhoslepih v ustavo sprejel tudi zakon, ki bo ljudem z gluhoslepoto dal temeljne pravice in omogočil njihovo emancipacijo. Številne čestitke prihajajo tudi iz mednarodnih organizacij ljudi z gluhoslepoto, katerih član je Združenje Dlan. Razvoj in priznanje jezika gluhoslepih sta plod 15-letnih prizadevanj Združenja Dlan z roko v roki z ljudmi z gluhoslepoto, ki so z ustanovitvijo svoje organizacije prvič oblikovali svojo skupnost, kulturo in jezik. Jezik gluhoslepih, ki temelji na dotiku in številnih taktilnih načinih sporazumevanja. V Združenju Dlan in Združenju tolmačev gluhoslepim Taktil smo leta 2019 ustanovili delovno skupino za razvoj jezika gluhoslepih. Februarja 2020 ob Mednarodnem dnevu maternega jezika smo organizirali prvo okroglo mizo z naslovom Jezik ljudi z gluhoslepoto, na kateri smo povezali priznane strokovnjake s področji jezikoslovja, gluhoslepote in pravic invalidov, ki so prvič javno spregovorili o jeziku gluhoslepih in o pomembnosti uzakonitve pravice gluhoslepih do njegove uporabe. Ob potrditvi vpisa jezika gluhoslepih v ustavo je 27. maja 2021 v soavtorstvu izšla knjiga Svet na dlani – jezik gluhoslepih, ki javnosti predstavi jezik gluhoslepih in njegovo pot od začetkov do tega zgodovinskega dogodka.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Korona ukrepi se počasi zaključujejo in bliža se poletje, ko že vsi komaj čakamo, da se odpravimo na kakšen izlet. In pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so na to mislili pravzaprav že ves korona čas in zbirajo ideje, kako lahko slepi in slabovidni brez osebnega lastnega prevoza, torej samo z javnim prevozom, pridemo do različnih izletniških točk v Sloveniji. To delo pri Zvezi društev slepih in slabovidnih koordinira Adela Anzelc, ki je zdaj z nami. Adela, kako vam gre?
O, dobro, hvala.
Koliko izletov ste že zbrali?
Glede na to, da smo jih nameravali zbrati 100, smo jih zbrali že četrtino, tako da nekaj se pa dogaja.
Kdo so bili tisti, ki so prispevali te izlete oziroma kdo so tisti, ki, za katere želimo, da jih še prispevajo?
Ja, izlete so prispevali različni slepi in slabovidni iz različnih krajev. Nekateri so sicer res prispevali po tudi 3-4 izlete, nekateri še nobenega, no od tistih bi radi še katerega dobili.
Ste v akciji povabili samo slepe in slabovidne ali lahko povabiva tudi naše poslušalce Radio Ognjišče in oddaje Luč v temi?
Ja, najprej smo res povabili samo slepe in slabovidne, tudi z razlogom takrat na začetku, da bi jih spodbudili, da bi sami več hodili ven. Ampak zdaj pa mislim, da lahko povabimo kar tudi še koga drugega. Če zna opisati izlet na tak lep način, da bo primeren tudi za slepe in slabovidne.
Kakšen je ta način? Kako mora opisati recimo izlet? Če vzameva morda en primer, kaj vse mora vsebovati takšen opis?
Ja, fajn je, da opis vsebuje, da malo pove, kako sploh z javnim prevozom do neke točke priti. Potem, da je ta točka dost nazorno opisana, zdaj za slabovidne je čisto zadost, če je povedano, kako se gre, da je kolikor toliko opisana pot, smer. No, za slepega je fajn, če je tudi napisano, recimo, ali se gre po asfaltu, ali se gre po peščeni poti, ali se gre po travi in take stvari. Da si tudi lažje, ker slep pač tudi naj bo kakorkoli dobro opisano brez spremstva, ne more iti na en tak izlet, ki ga ne pozna.
Gotovo je pa pomembno zato, da vemo vnaprej, kako se obuti, kako se pripraviti za takšno pot, koliko napora nas čaka, to so verjetno zelo pomembni podatki.
To so kar precej pomembni podatki. Ponavadi pa jih ti izleti, kakor smo jih do zdaj dobili opisane, niso pretirano naporni. Mogoče tudi malo zaradi tega, da bi res lahko bili dostopni za čim več ljudi.
Torej, kakšne točke izbirate? Kjer se na koncu do česa pride ali je lahko to tudi čisto navaden sprehod?
Točke izbirajo tisti, ki pošiljajo izlete. Torej, do zdaj so bili tu samo slepi in slabovidni. Izbirali so točke, ki jih dobro poznajo, ki so jim všeč, ki so priljubljene, ali pa tudi take, ki mislijo, da so lahko dostopne. To je bilo zelo, zelo vse odprto, prosto, čisto, kako je komu ustrezano.
In je kdo te ideje že preizkusil?
Kolikor vem še ne, zato ker čakamo, da se bo nabralo nekaj več izletov, da bomo potem šele objavili. Drugač pa načeloma je vsak tak izlet preizkušen, tisti, ki ga opiše, ga tudi preizkusim. Da bi pa še nekdo drug, to pa zaenkrat še nekdo.
Torej, če prav razumem, tisti, ki bi želeli prispevati v to zbirko izletov brez avtomobila, torej gre se za to, da slepi in slabovidni sami ne moremo voziti, zato iščemo dostopne točke, ki bi bile dostopne z javnim prevozom. Torej, če ste pripravljeni, spoštovani poslušalci, opisati neko pot, da živite na kraju, ki bi ga radi predstavili tudi slepim in slabovidnim, da je točka dostopna z javnim prevozom, brž računalnik v roke, tipkovnico ali pa svinčnik in papir in pošlite kam?
Jo, zbiramo na Zvezi društva slepih in slabovidnih Slovenije v klicnem centru. Pošta se nam lahko po navadni pošti ali pa po elektronski pošti. Zelo dobrodošlo je, če so zraven tudi kakšne fotografije, da bo pol lepše izgledalo, kadar bomo objavili. Naslov za elektronski zapošiljanje je klicni.center@zveza-slepih.si. Za ponavadni pošti je pa naslov Zveza društva slepih in slabovidnih Slovenije Groharjeva 2000 Ljubljana.
Veseli bomo, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, če se boste tej akciji pridružili tudi vi in nam, slepim in slabovidnim, pomagali pri zbiranju teh izletov. In kdo ve, morda pa obiščemo kdaj, prav po vaši zaslugi, tudi vaš kraj. Adela Anzelc, hvala za te informacije. Želimo, da zberemo skupaj teh 100 izletov in pa predvsem to, da bi nam te ideje potem zares služile, da bi se več gibali, šli v naravo in spoznavali našo lepo Slovenijo.
Hvala za vabilo in sodelovanje.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.
Tudi letos smo v tednu slepih in slabovidnih pripravili zahvalno sveto mašo. Zaradi zaščite zdravja v epidemiji je sveta maša z minimalnim številom udeležencev potekala v kapeli gradiča našega dobrotnika Toma Zupana na okroglem pri Kranju. Maševal je pater Miha Sekolovnik, bogoslužje pa so s čudovitim petjem polepšale tri pevke, sicer seksteta Adoramus. Neposredni prenos ste lahko spremljali tako preko spleta, kot tudi preko valov Radia Ognišče. Če ste sveto mašo zamudili, lahko posnetku prisluhnete v našem arhivu.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih. Združenje prijateljev slepih Slovenije objavlja razpis za 17. literarni natečaj Biseri Savinje. Slepe in slabovidne literate vabijo, da pošljejo dve svoji pesmi oziroma prozni odlomek v dolžini 4 minut branja. Če bo prozno besedilo daljše, si organizator pridržuje pravico do krajšanja odlomka po lastni presoji. Vsak literat je dolžan na prijavnici tudi sporočiti, ali bo predstavitev svojega literarnega dela izvedel sam, kdo od njegovih spremljevalcev, ali pa to prepušča njihovim bralcem, ki so vsi amaterski igralci. V primeru, da se do tega jasno ne opredeli, se meni, da se strinja s predstavitvijo svojega literarnega dela v interpretaciji enega od njihovih bralcev ali bralk. Literarna dela pošlite najkasneje do 10. septembra na naslov Združenje prijateljev slepih Slovenije, poštni predal 132, Savinova 7/1, 3000 Celje. Ali na elektronski naslov prijatelji.slepih@t-2.si. Za vse dodatne informacije lahko pokličete na eno izmed telefonskih številk 03-544-2255 ali 031-465-910. Prireditev s srečanjem literatov bo letos predvidoma 16. oktobra v prostorih restauracije Stolpič na Mariborski cesti 7 v Celju.
Čas beži in kar težko verjamemo, da je tu že mesec junij in pred vrati poletne šolske počitnice. Tako se nam v tem šolskem letu še zadnjič javljajo fantje iz centra Iris. Tokrat bodo zelo zabavni.
Pozdravljeni. Ker je naš prispevek v tej sestavi zadnji, smo se odločili, da vam predstavimo nekaj prigod iz časa našega šolanja na centru Iris. Zdaj namreč zaključujemo 9. razred. Predstavili smo vam že, kaj bomo verjetno počeli prihodnje leto, vedno pa se bomo radi spominjali skupnih let na tej šoli.
Jaz sem Tim in sem bolj vitek in nisem ravno uspešen pri zavazovanju hlač. Med športno vzgojo sem odšel na WC in med vračanjem iz toaletnih prostorov nisem ravno dobro zavezal vrvice v pasu trenerke in hlače so mi padle dol. In vsi smo se smejali do onemoglosti.
Spominjam se, da nas je učiteljica Tina Kastelic v mojem 3. razredu potegnila za nos za 1. april. Jaz sem normalno prišel v šolo in kar naenkrat učiteljica pravi, da danes pišemo test na rek. Jaz sem takoj, notranji boj je takoj potekal v meni, malo paniko padel, ne. In sem razmišljal, pa kako, pa se noč ni povedala, ne. Ampak je rekla, da je povedala, tako da ne vem, ste pač pozabili. In je rekla, da ne bomo predstavili, danes pišemo. In res lepo sedemo in začne narkovati. Prvi stavek je bil, danes je 1. april.
Jaz se pa spomnim dogodka, ko smo bili na jadrnici in smo v bistvu smo se zasidrali v enem zalivu in smo v bistvu na tej jadrnici smo imeli en rešilni čoln in smo se lahko malo zapeljali z njim. Se spomnim, ko sva midva z Damjano veslala in je Damjan kar hitreje od mene veslal. In smo se v bistvu večino časa vrteli v krogi. Ko pa je še nec probal malo veslati, sem pa jaz v bistvu po nesreči zalučal eno vrv daleč od tega našega rešilnega čovna. In potem sva z necom skočila v vodo in sva probala pač prijeti to vrv, ampak sva bila nazaj raz prepozna. In potem smo se nazaj odpeljali do jadrnice.
Jaz pa sem se šolskim kombijom vozil in poslušal otroke, kako so govorili, da srednji prst pomeni nekaj zelo grdega. Jaz pa sem slep in sem razmišljal, pa zakaj bi bil pač en navaden dvignen prst nekaj grdega. Pa sem si rekel, pa dajmo to preveriti. In sem v jutranjem varstvu sredinec pokazal učitelju. Učitelj se je razhudil in mi rekel, naj prenehám, drugače bom šel k ravnateljici. Takrat sem izvedel, da dvignen sredinec pomeni nekaj zelo grdega.
V mojem 3. razredu me je ati prišel iskat v podaljšno bivanje v šolo, ne. No in potem mi da lepo greva v avto in že skoraj se odpeljeva, ampak mene pa takrat pritisne na WC, na malo potrebo. In takrat sem jaz tako v glavi razmišljal, da mu ne bom povedal, ker če mu bom povedal, bo on hotel z mano. Jaz pa tega nisem hotel. In zato sem se pa jaz na shivaj izmuznil iz avta. In se spominjam, kako sem se tudi tam, ko sem pri vratih pozvonil, tako sklonil pri ograji in potem grem lepo na WC in tam odtočim. Potem pa vseeno mi je pri srcu bilo še tak občutek, da pa sigurno me je pa opazil, a ne? In da je mogoče sam mislil, da sem kaj pozabil, pa da bom takoj prišel nazaj. Ne? Boh ve, kaj sem si še mislil, ampak ja, tako je pač bilo. Na to sem šel ven pogledat, ampak Atja ni bilo več, je že odpeljal. Zato sem šel v podaljšno bivanje in sem jih tam prosil, če mi lahko Atja pokličejo. Zatim se pa mes zgodilo, da je mene, misleč, da sem se v avtu, me je vprašal, no Damjan, kako si se kaj imel v šoli. Odgovora ni bilo in z tega je padel v šok. Mislil je takrat vse najhujše, da sem padel iz avta in njemu ni bilo zelo lahko. Nato ga pa pokličejo iz podaljšanega bivanja in mu sporočijo, da sem ostal tam.
Spomnim se, ko se je zgodilo, da sem učiteljici rekel: učiteljica, jaz imam ves srd. Učiteljica se je zgrozila: Tim, ne reče se srd, reče se kakat. In potem sem jaz rekel: ne, učiteljica Tina, nisem rekel, da me srd, rekel sem, da vas imam rad. In potem smo se smejali.
Je bil tudi hecen trenutek pri matematiki, ko je moj sošolec izračunal premer zemlje 260 kvadratnih centimetrov. Pri slovenščini je pa napisal besedilo o...
Nikoli Teslo.
Na mesto besedilo o Nikoli Tesli.
Nepozabno je bilo tudi petje učitelja Gašperja, učitelja telovadbe v zimski šoli v naravi.
Takole, nekaj naših prigod smo delili z vami. Tole javljanje bomo kar malo pogrešali. Zahvaljujemo se tudi našemu bolj sramežljivemu sošolcu Žanu, ki mu ni dogovorjenja, se je pa prav navadil zmontirati naše prispevke za radijsko oddajo. Hvala Žanu in vsem poslušalcem ter učiteljici Nastiji. Srečno in nasvidanje!
Dragi fantje, hvala vam, ker ste s svojimi bogatimi prispevki bogatili oddajo Luč v temi. Z veseljem smo vas poslušali vsak mesec, zato v mojem imenu in v imenu poslušalcev iskrena hvala. Naj bodo vaše poti v nadaljevanju šolanja takšne, kot si jih želite. Z nekaterimi od vas pa se menda slišimo tudi v jeseni. Srečno na počitnice! Vse dobro pa želimo tudi vam, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, in vas vabimo k poslušanju oddaje Luč v temi spet v mesecu juliju. Lahko noč.
Poslušali ste Luč v temi, oddajo o življenju slepih in slabovidnih. Z vami smo vsako drugo nedeljo v mesecu ob 19. uri. Ponovitvi lahko prisluhnete v soboto ob polnoči.